بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 80 في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn folgen lassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in der Erklärung und Beschreibung dieses spannenden Buches von Sheikh Al-Albani rahimahullah, in der Erklärung des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieben, vom Anfang der Takbir bis zum Ende des Lebens, so als ob du ihn sehen würdest. Angekommen sind wir im 80. Vortrag und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa ma zilna ikhwat al-iman wa islam ma'a mas'alat al-raf'a min al-sujud. Al-raf'a min al-sujud. Liyanna fi al-dars al-madi anna nabiyyana alayhi salatu wa taslim كان يرفع رأسه من السجود مكبرا، وأمر بذلك المسيء في صلاته، فقال لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى، ذكر الحديث، ثم قال يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي جالسا، وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. وبينا هذه السنة في اللقاء الماضي أن جمهور العلماء على أن رفع اليدين في 4 مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، الموضع الرابع عند القيام للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية. هذا جمهور العلماء وفق الأدلة التي كان غالب حال النبي عليها في صلاته. وهناك سنة أيضا، ولكن كان يفعلها النبي أحيانا، هو أنه يرفع يديه مع كل رفع وخفض، يعني كل ما يرفع من أي ركن من أركان كالسجود يرفع يديه، يجي يسجد يرفع يديه، فدي يفعلها النبي أحيانا أحيانا، وذكرنا هذا في الدرس الذي مضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. قال المصنف رحمه الله: ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا. هنا يبدأ المصنف يتكلم عن الجلسات في الصلاة. وأنا عندي في الصلاة يا إخوة جلسة تسمى التورك، وجلسة تسمى الافتراش، وجلسة تسمى الإقعاء. والإقعاء ينقسم إلى قسمين: مسنون ومنهي عنه. مرة ثانية، لما نيجي نتحدث عن الجلسات في الصلاة، عندنا جلسة اسمها الافتراش، وجلسة اسمها التورك، وجلسة اسمها الإقعاء. الإقعاء ينقسم إلى قسمين، مسنون ومنهي عنه. يعني إيه؟ نبدأ بالافتراش. الافتراش أن يفترش المصلي قدمه اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى في القبلة، تجاه القبلة، ده اسمه الافتراش. افترش يعني جعل رجله اليسرى بمثابة الفراش الذي يجلس عليه، فبيبدأ يجلس على الشمال، قبل الشمال يجلس عليها بالمقعدة، واليمنى يعني منصوبة كما هي على جانبه، والأصابع على أطراف أصابعه في القبلة. دي اسمها جلسة الافتراش. ونقول جلسة بالقصر، نفرق بين جلسة وبين جلسة. جلسة بالقصر يعني هيئتي عند جلوسي، كيف أجلس، دي اسمها جلسة. إنما اللي احنا فيه الآن ده يقول لك مجلس علم، فاسمها جلسة علمية مش جلسة، دي جلسة علمية. إنما الجلسة حالي أنا الآن، يقول لك جلسة الشيخ على مقعد من بلاستيك، خلاص قدميه مضمومتين وهكذا، دي اسمها جلسة، خلاص. إنما اللي احنا فيه ده اسمها ايه؟ جلسة. يقول لك كنا في جلسة علمية، ما تقولش جلسة علمية، خطأ، جلسة عند مجلس. إنما بالكسر يعني هيئتي عند جلوسي. فالافتراش إن حضرتك تفترش رجلك اليسرى فتقعد عليها، والقدم اليمنى منصوبة بجوارك وعلى أطراف الأصابع تجاه القبلة. الافتراش هي الجلسة في جميع جلسات الصلاة، خلاص، إلا الجلسة الأخيرة في الثلاثية والرباعية، فدي بتكون تورك. يبقى أي جلسة في الصلاة افتراش، إلا الصلاة الثلاثية زي المغرب، والرباعية زي العصر والظهر والعشاء، في التشهد الأخير فقط بيكون الجلسة تورك مش افتراش. يبقى على هذا ما فيش تورك في الصلاة الثنائية حتى وإن كانت فريضة. صلاة الصبح ركعتان، صح؟ ما فيش فيها تورك، فيها افتراش فقط. ولذلك من الخطأ إن يجي الأخ في صلاة الفجر في الركعة الثانية ويتورك، ولسه هاي التورك التورك إنك تجلس بالمقعد على الأرض وتدخل الشمال في الداخل عند اليمين. مفيش في الصلاة الثنائية تورك، في افتراش فقط، خلاص. يبقى الثنائية سواء كانت نافلة أو فريضة مفيش فيها تورك، افتراش فقط. يبقى عندي في صلاة الجمعة مفيش تورك، عند صلاة الفجر مفيش تورك، خلاص. في صلاة النوافل كلها مفيش تورك. يبقى التورك فين؟ في الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير فقط، ودي الجلسة الثانية اللي هي التورك. يعني التورك انت عارف الورك، خلاص، بتشيل بقى الشمال اللي انت كنت بتجلس عليها وتدخلها للأمام قليلا وتجلس على ايه؟ مقعدتك على الأرض بوركك، تروح قاعد على الأرض. مفهومة دي، صح؟ تورك كده معروف. يبقى أنا ولا بيان على المعلم مش هينفع، عشان أنا مش هينفع أقعد قدام وأسيب مين اللي ممكن يعمل التورك والافتراش يبين لنا. طب يلا اعمل لنا كده الافتراش زي ما أنا قلت. أيوة، فين الشمال؟ لا دي تورك، ده أنا عايز افتراش، اقعد على الشمال. أيوة أيوة، شايف كده الشمال، هو جلس على رجله ايه؟ الشمال اهو، واليمين كما هي في القبلة، خلاص منصوب، دي اسمها افتراش. الجلسة دي في كل الصلوات وفي كل الجلسات إلا في الثلاثية والربعية في آخر تشهد، هنبدأ نتورك. تورك بقى كده، دخل الشمال، ايوه اهو ده اسمه تورك، يعني قاعد على الورك والمقعدة على الارض، ودخل الشمال فين؟ في الداخل اهو، عند اليمين تحت اليمين. فالجلسة دي اسمها تورك. اسمها ايش؟ تورك. تورك ده امتى؟ في التشهد الاخير في الثلاثية والربعية فقط. فقط. يبقى صلاة الصبح ما فيش فيها تورك، صلاة الجمعة ما فيش فيها تورك، صلاة النوافل ما فيش فيها تورك، جميع جلسات الصلاة ما فيش فيها تورك إلا الثلاثية والربعية فقط في التشهد الأخير، بيبقى عندنا جلسة إيه؟ التورك دي، اللي بيجلس على الأرض ويدخل الشمال في الداخل. يبقى دول كام جلسة كده؟ اثنان. يبقى الأولى افتراش، إنك تفترش الشمال وتجلس عليها. التورك إنك تدخل الشمال من الداخل وتجلس على الورك مع المقعدة على الأرض. على الأرض اسمه تورك. الجلسة الثالثة اسمها الإقعاء. الإقعاء ينقسم لقسمين يا إخوة. الأول مسنون فعله النبي، وهو أن ينتصب على عقبيه مع أطراف القدمين على الأرض، يعني القدمين مستويين جنب بعض كده، ويجلس فين؟ على العقب من فوق. تعرف الصورة تعملها لنا؟ ايوه، انصب قدميك جنب بعض كده، ايوه، الله يفتح عليك. ده اسمه الاقعاء، ده مسنون، ده ورد عن النبي. شوفوا كده المشهد ده. يبقى احنا بنعمل ايه؟ بننتصب على العقبين، القدم ليها عقب، اخر القدم اسمه العقب، خلاص، وفي اطراف القدم الاصابع، فبقف على الاصابع كده واجلس على العقبين من فوق زي ما الاخ كده ايه جلسة. دي اسمها إقعاء. الإقعاء ده ورد عن النبي، عشان لما تشوف حد كده تنهون ولا ده إقعاء. أيوة ده اللي ورد عن النبي. الله، هو في إقعاء تاني منهي عنه؟ نعم. الإقعاء المنهي عنه بقى، ودي صعب أنت تعمله، إنك تبدأ تخلي قدميك منصوبتين كما هما بس مفتوحتين على الآخر، وتجلس بالمقعدة بينهما على الأرض. ده اللي منهي عنه. صعبة تعرف تعملها دي؟
صعبة.
دي صعبة، الحمد لله، حتى سبحان الله عشان مني عنها هتجدها صعبة. يعملها الجماعة بتاع الجمباز بس، اللي بيفتحوا الحوض كده وما شاء الله عليهم يعني. ماشي، انما انت ما تعرفش تعملها، فتروح فاتح قدميك وهما منصوبتين وبالمقعدة فين؟ على الارض بينهما. ده منهي عنه، ده اللي النبي قال لا تقعوا ايقاع الايه السبعة او غيره، ده ممنوع. انما انك اقعاء، انك تنصب القدمين وتجلس بمقعدتك على العقبين، ده سنة، ده سنة. وصل كده؟ يبقى فهمنا كده الجلسات الموجودة في الصلاة. يبقى أنا عندي افتراش في كل جلسة بتجلسها في الصلاة، وعندي تورك بيكون في الجلسة الأخيرة من الثلاثية والربعية عند التشهد الأخير، وعندي إقعاء يجوز أن تفعله في جميع الجلسات عدا الجلسة الأخيرة من الثلاثية والربعية. الإقعاء اللي احنا بيناه انك تنصب قدميك وتجلس على العقبين بمقعدتك، ده ورد عن النبي. انما النوع المنهي عنه في الإقعاء انك تفتح قدميك وهما منصوبتين وتقعد بالمقعدة بينهما على الأرض، ده اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
Meine lieben Geschwister, das letzte Mal haben wir das Thema das Aufstehen von der Sajda beschrieben, erklärt. Und heute, bi'idhnillah, werden wir mit dem nächsten Thema weitermachen, und zwar das Sitzen. Es gibt drei Arten von Sitzungen, von der Art und Weise, wie wir sitzen können im Gebet. Die erste Art ist Al-Iftirash, dann Al-Tawarruk und dann Al-Iqa, das nach der Sunna, und Iqa, was verboten ist. Al-Iftirash ist das, was der Bruder eben gerade getan hat, nämlich auf seinen linken Fuß sitzen und seinen rechten Fuß Richtung Qibla, die Zier quasi Richtung Qibla stellen. Das ist Al-Iftirash. Al-Tawarruk ist, dass man den linken Fuß in den rechten Fuß bzw. unter den rechten Fuß reinschiebt und sein Hinterteil auf den Boden stellt. Das ist Al-Tawarruk. In jeder einzelnen Rak'a im Gebet sitzt man die Sitzung oder das Sitzen des Iftirash. Außer in den Gebetseinheiten mit 3 Rakat oder 4 Rakat, in diesen beiden Gebetseinheiten, im letzten Rakat, also im letzten Tashahud, benutzt man das At-Tawarruk. Das heißt, At-Tawarruk sitzt man nur in Gebeten, die bestehen aus 3 Rakat oder 4 Rakat in der letzten Rakat. Sei es im Maghrib-Gebet, in der letzten dritten Rakat, At-Tawarruk, oder im Isha-Gebet, in der letzten Rakat, im vierten Rakat, nach dem letzten Tashahud, setzt man ebenfalls Tawarruk, und in allen anderen Rakat, sei es Fajr-Gebet oder die ersten beiden von Dhuhr-Gebet, die ersten beiden von Asr-Gebet, die ersten beiden von Maghrib-Gebet und die ersten beiden von Isha-Gebet, setzt man, wie gesagt, mit Al-Iftirash. Die dritte Art und Weise zu sitzen ist Al-Iqa. Al-Iqa ist mit beiden oder auf den Fersen von beiden Füßen drauf sitzen, während die Zehe der Füße Richtung Qibla sind. Ich denke mal, mit diesen Worten ist diese Sitzung, diese Art und Weise zu sitzen, sehr gut beschrieben. Das ist die Sunna, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sich auf die beiden Ferse der beiden Füße gesessen hat und die Zehe der Füße Richtung Qibla. Das Verbotene in dieser Sitzung oder in dieser Art und Weise zu sitzen, ist, wenn man beide Füße weit auseinanderlegt und sein Hinterteil dann dazwischen auf dem Boden liegt. Diese Art ist sehr schwierig nachzumachen, Alhamdulillah, und genau diese Art ist auch verboten.
وجوب الاطمئنان بين السجدتين. قال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. يعني بين السجدتين في جلسة ما بين السجدتين النبي كان بيطمئن، إن بعض الناس يخطف بين السجدتين خطفا، يعني يخبط الأرض ويقوم وخابط على طول، ده مخالف لأن الاطمئنان ركن، لابد أن تجلس مطمئنا. وعندنا أذكار وأدعية في الجلسة دي بين السجدتين، فلابد أن تطمئن في جلوسك بين السجدتين. وأمر بذلك المسيء صلاته، وقال له: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك، وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته. يعني بين السجدتين النبي كان يطول الجلسة شوية، يطولها شوية قريبا من سجوده، وكان يطيل السجود عليه الصلاة والسلام. يعني الشاهد لاطمئنان، ما تتعجل، اجلس واطمئن. وأحيانا يمكث حتى يقول القائل قد ناسي، يعني من طول جلسته يعتقد من يصلي خلفه أنه نسي. واضح؟ هو ما نسي، ولكن هذه سنة أنه يطيل بين السجدتين ويجلس مطمئنا.
Der Autor Rahimahullah sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war entspannt, bis jeder Knochen zu seiner eigenen Position zurückgekehrt war. Das heißt, während oder zwischen diesen beiden Sajda entspannt er sallallahu alaihi wasallam beim Sitzen. Nicht wie viele es machen, aufstehen und wieder runtergehen direkt nach wenigen Sekunden. Man sollte sich hinsetzen. Es gibt sogar Bittgebete zwischen diesen beiden Sajda, die wir später bei Ihnen noch machen werden oder erklären werden. Jedenfalls hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich entspannt, bis jeder Knochen zu seiner eigenen Position zurückgekehrt war. Und er befahl dem, der schlecht betete, es ebenso zu tun. Und er sagte ihm: Das Gebet eines jeden von euch ist vollständig, bevor er dies tut. Und manchmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Sitzen zwischen den Sajda, verlängerte es, bis es fast genauso lang war wie seine Sajda. Und manchmal, sallallahu alaihi wasallam, blieb er in dieser Position, bis man dachte, er hat vergessen. Er dachte, er hat vergessen, dass er noch weiterhin Sajda machen muss. Und natürlich hat er nicht vergessen, sondern es ist seine Sunna, sallallahu alaihi wasallam, dieses Sitzen zwischen den Sajda so lang zu verlängern.
Al-Adhkaru bayna Sajdatayn. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة اللهم وفي لفظ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني سبع دعوات في هذه الجلسة جمعت خيري الدنيا والآخرة وقل من يهتم به. رب اغفر لي طلب المغفرة، مغفرة الذنوب الكبير منها والصغير، ما نعلم وما لا نعلم، فالاستغفار سبب كل خير، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. شوف قيمة الاستغفار اللي احنا بنغفل عنه كثيرا، يعني سبب العطاءات وسبب المنح وسبب التوسعة، فلماذا نغفل عن الباب اللي فيه الخير؟ بل من أعظم صيغ الاستغفار كما أخبر النبي ما يسمى بسيد الاستغفار، أن تقول اللهم أنت ربي. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف بالنعم، وأبوء لك بذنبي، أعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي قال من قالها إذا أمسى وهو موقن بها فمات من ليلته قبل أن يصبح دخل الجنة، ومن قالها إذا أصبح وهو موقن بها ثم مات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. لذلك هي من أذكار الصباح والمساء، سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا لها من كلمات طيبة، باب إلى جنة الله رب العالمين، فكيف نغفل عنها؟ فينبغي لمن سمعها أن يتعلمها وأن يعلمها لغيره. فوأنت جالس بين السجدتين بتقول رب اغفر لي، الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة، ودي سبب السعادة يا إخوة. كما نقول للإخوة إن سبب سعادة آدم الاعتراف بالذنب، في خمس أمور كده فيها السعادة، جاءت في قول الله تعالى على لسان آدم وحواء عليهما السلام بعد أن أكل من الشجرة الممنوعة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خلي بالك كده، أول حاجة اعتراف بالذنب، كلنا ذلك الرجل المذنب المقصر، فيجب أن تعترف بين يدي ربك بتقصيرك، لأن الاعتراف سبب السعادة. أدي واحد، مش لا ده أنا كويس، مين قال لك إن أنت كويس؟ اوعى تغتر بعملك، الحمد لله عم الشيخ ما بنغلطش. يعني ما بتغلطش؟ ما مين اللي بيغلط إذا كنت حدك بتغلطش؟ دي تزكية للنفس، الله تعالى يقول لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أنت مقصر وأنا مقصر، كلنا ذو خطأ، فاعترف، فالاعتراف سبب سعادة. إبليس ما اعترفش، قال أنا خير منه، شوف ما اعترفش بالذنب أبدا، بل قاس وتكبر وافتخر وأبى واستكبر فطرد. إنما آدم اعترف، أدي أول باب للسعادة، اعتراف بالذنب. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، لوم للنفس بعد الاعتراف، بلوم نفسي إنها اقترفت ذنبا وخالفت الله عز وجل. يبقى أول حاجة اعتراف بالذنب، اثنين لوم للنفس، ثلاثة ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، أدي الاستغفار. يبقى اعترفنا بالذنب، أدي واحد، بدأنا نلوم النفس الأمارة بالسوء، اثنين، ثلاثة استغفار. وإن لم تغفر لنا وترحمنا، بعد الاستغفار مبادرة بالتوبة، مبادرة بالتوبة، خلاص بقى من تستغفرت اقلع بقى عن الذنوب وابعد وتعزم على عدم العودة، يبقى دي التوبة رقم أربعة. الخامسة اللي فيها السعادة بيان حالك لربك إن لم يغفر لك، يعني هنقول عدم اليأس من رحمة الله وعرض الحال على الله عز وجل، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لو ما غفرت ليش أنا خاسر أنا هالك. يبقى أنا عندي أمل كبير جدا إن ربنا يغفر لي، ما عنديش يأس من رحمة الله، عشان كده بعرض حالي على ربي عز وجل. يبقى اعتراف بذنب، لوم للنفس، استغفار، مبادرة بتوبة، عدم اليأس من رحمة الله، وعرض حالك على ربك في حال عدم الاستجابة، كما قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقير. يبقى علامة سعادتك في الخمسة دول، لأنك كانت علامة سعادة أبيك وأمك آدم وحواء عليهما السلام. يبقى إذا أردت أن تسعد افعل ده. طيب، فوانت بقى بين الجلستين بين السجدتين النبي علمك أنك تستغفر ربك، رب اغفر لي، أدي واحد، وارحمني، الله أكبر، الرحمة بقى. الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. يبقى التقوى الرحمة لمين؟ لأهل التقوى، اللي بيخاف من ربنا ويبعد عن محارم الله عز وجل، مش لأي حد. وفي الحديث القدسي ورحمتي سبقت غضبي، الله عز وجل أنزل لأهل الأرض رحمة واحدة من مئة رحمة، رحمة واحدة الموجودة في الأرض، بهذه الرحمة يتراحم جميع الخلق، لدرجة أن البهيمة العجماء ترفع حافرها عن والدها حتى لا تؤذيه من هذه الرحمة. وادخر 99 رحمة خص بها أهل الإيمان يوم العرض عليه. الله أكبر، الله أكبر. ذكر من دعاء الصالحين، يا رب قلت وقولك الحق ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء فلتسعني رحمتك يا رب، فعلا أنا شيء، وارحمني واجبرني. الجبر يكون بعد الكسر، يعني إذا كنت فقيرا فأغنني، إذا كنت ضعيفا فقوني، إذا كنت سعيد حزينا فأفرحني، إن كنت في ضيق فوسع وفرج، إن كنت مظلوما يا رب فارفع عني الظلم ورد حقي لي ممن ظلمني. يبقى اجبرني دي تشمل كل جبر بقى. إن كنت مقصرا مذنبا فيا رب اجبرني بطاعتك وابعدني عن معصيتك، وهكذا. إن كنت في نقمة وبلية وابتلاء فارفعوا عني واجبرني بالعافية، وهكذا، واجبرني وارفعني. الله أكبر، ارفع منزلتي في الدنيا والآخرة، ارفع درجتي. وسبيل الرفع كما تعلمون حديث النبي، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، والصلاة هي التواضع، فانت في صلاة الآن. طيب، وارفعني أي ارفع منزلتي بين عبادك واهدني. طب ما أنت بتصلي، ما أنت في هداية. أيوة وأنا بصلي بقول اهدنا الصراط المستقيم. يعني إيه يا عم الشيخ؟ يعني ثبتني على ما أنا فيه من هداية واهدني لتفاصيلها والزيادة منها. إن الإنسان محتاج لثبات على الأمر، محتاج يهتدي للتفاصيل في الهداية. وعافني من العافية والسلامة، سواء سلامة بدن أو سلامة نفس قلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عافية القلب استقامته، وإبعاده عن الشبهة أو الشهوة، وعافية البدن من أي ابتلاء، من مرض أو علة أو ضيق أو وهكذا. وارزقني، الله أكبر. والحديث ده في رد على من يقول لما تيجي تدعو ربنا بالرزق تقولش ترزقني لأن الرزق مقسوم، ولكن قول بارك لي فيما رزقتني. لا، النبي دعا هو ارزقني بالنص، بالنص وارزقني. نعم ارزقني، نعم الرزق مقسوم والدعاء سبب، ولا ايه؟ الدعاء قدر وقدر. ادعو ربك بالرزق وبالبركة فيه، فلا يمنع أن تقول ربي إيش؟ ارزقني، نعم ارزقني وبارك لي فيما رزقتني. إن أحيانا بعض الإخوة بيكون عنده فهم ضيق شوية، بياخد مثلا معلومة من أي مكان ويطير بها بين الناس دون عرضها على الكتاب والسنة، ودي خطيرة جدا يا إخوة. مش أي معلومة الإنسان يقرأها على الإنترنت أو في أي موقع من تلك المواقع وتعجبه ينشرها، نقول لك لا، تريس وارجع لأهل العلم أول، ويرجع لأهل العلم أول. كما ذكرت لكم قبلا كان بعض يقول لك إيه، ما تقولش فتح الله عليك، قول فتح الله لك. لا، ونقول فتح الله عليك بس نقيدها، نقيدها بالخير، ماشي كده؟ نقول فتح الله عليك من فضله، فتح الله عليك من بركته، يعني قيدها، لأن وردت في القرآن مقيدة في باب العطاءات. ولو أن أهل الكرة أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، قيدها بإيه؟ بالبركة. طب لو مش هتقيد قول فتح الله لك، دي مش محتاجة قيد، لأن لك يعني العطاءات والبركات والخيرات، عليك نقيدها بإيه؟ بالخير. فما تجيش أي حاجة تستهويك تروح إيه؟ متكلم فيها، نقول لك لا، اسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ودايما في الأمور الدينية الشرعية اوعى أي حاجة تعجب هواك تتكلم فيه، كما قال ابن القيم إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. دايما الحاجة المخالفة لها رونق كده ولها دخلة كده، لها طريق بتخش من غير باسورد كما يقال، يعني مش عايزة باسورد عشان تدخل، لا على طول هي بتجري. فالمؤمن صاحب العلم دايما يكون يعرض الأمر على الكتاب والسنة ويسأل العلماء، دي قضايا مهمة أو شرعية. فمش أي حاجة تعجبك تنشرها الله يبارك لك على الفيسبوك ولا الواتس أب وتعمل رسائل، ها وبالله عليك لازم ترسلها لعشرين واحد. طب مش هرسل، هذه بدعة منكر، انت بتكبرني لأنها مش هرسل، واضح؟ ودي اشتغالة من الفيسبوك عامة يعني عشان يروجوا لإيه، ها؟ وده واحد ما رسلهاش مش عارف جرى له ايه، مجرم، ده تخريب للعقائد، ايه جرى له ايه؟ مش هبع مش هبعت، واضح؟ وأمانة عليك، ده نعرف واحد ما بعتهاش جرى يا رجل، هذا كله باطل. ليس من السنة أن تلزم غيرك بإرسال ما أرسلت، دي بدعة. أنت ذكرتني خلاص، ما تلزمنيش بأمر لم يلزمني به ربي عز وجل، خلاص؟ فعشان كده بنقول يا إخوة خلي بالنا بما تنشرونه، خلاص. وفي بعض الناس للأسف الشيطان يلعب بهم خاصة على تلك المواقع ويخرجهم من دائرة الإخلاص إلى الرياء والسمعة. كل يوم صلاة الفجر أسابقه، طب هم يسمعوك على الفيسبوك وانت كاتب مين؟ يعني اللي يقرأ واحد صاحي صح؟ خلاص ما هو صاحي رايح يصلي الفجر. لا يعني الواد انت ما شاء الله صاحي وبتصلي الفجر في جماعة ما شاء الله عليك، خلاص هذا دي كله سمعة بين الناس، ما تتق الله وخليها بينك وبين ربنا، خلاص. عايز بقى اتصل بيه بالتليفون وصحيني، مش تكتب لي على الفيسبوك صلاة الفجر الصلاة خير من النوم ما شاء الله عليك،
يعني ايه عايز الناس بيقولوا ان الشيخ سيد بيصلي الفجر الجامعه حاضر شوف كل يوم الله يبارك له بيكتب صلاه شوف ما شاء الله عليك طب مين اللي يقرا الا واحد مستيقظ صح خلاص انت بتكتبها ليه وما شاء الله الورع بقى اذكار الصباح يا ما شاء الله اذكار يا عم الله يستر حالك الله يستر حالك خلي عملك لربك ده بقوله في التليفون تذكرني او في مجلس علم تذكرنا وتعلمنا فننتبه لبعض المسائل الدقيقه دي البسيطه اللي هي اسمها ولا تتبعوا خطوات الشيطان دي خطوات الشيطان ياخدك واحده واحده وربما شوف تصدق انا كتبت امبارح الصلاه خير من النوم محدش عمل لي لايك يعني ما كانوش صحيين انت جاي عايز نعمل لك لايك كمان انت مش عامل لك لايك هو عايز افهم مين اللي عمل له مين اللي كان صاحي الفجر فاللي عمل له ايه لايك عارف لايك
لا حبيبي انا
فطبعا امور عجيبه جدا يا اخو الله كده الانسان يقعد ينظر كده لاحوال الناس يتعب ليه قل العلم يا اخو السلف الصالح كانت لهم خبيئة بينه وبين ربهم في أمور ميت يعني أحدهم ممكن يقعد 40 سنة بيصوم النوافل وزوجته لا تعلم لا تعلم 40 سنة بيصوم 2 وخميس زوجته ما تعرفش أنه صايم يا عم الشيخ دي كتير أو والله العظيم إزاي يقول لك هو كان تاجرا تاجر عنده محل حنوت تجارة في الصباح زوجته بتعمل له طعام الفطور فيأخذه معه على أنه راح يأكله في الشغل ياخد الاكل مع انه لاش ان انا صايم ياخد الطعام ويروح العمل ويسيبه في المحل لغايه المغرب يفطر مع نفسه ثم يعود لبيته فيتناول معهم العشاء ولا تدري زوجته انه يصوم 2 وخميس ايه الجيل ده انت بقى لو صمت يوم تفضحنا مثلا تيجي يا سلام يا عم الشيخ والله يا عم الشيخ صيام النوافل ده جميل ده ايه ده طب يا سيدي جزاك الله خير عرفنا انك مصوم 2 وخميس لازم يقول ويا سلام بقى لو يجوا 2 صايم وجي مثلا قاعد مع جماعه كده يتمنى حد يقدم مثلا يقول له ايه؟ صايم انا صايم انا ممسك جزاكم الله خير اهدى بينك وبين ربنا خلي خبيئه فالفيسبوك ده عامل من عامل الفضائح وبنبع الإخوة بعض الإخوة للأسف يعني بيبدأ ينشر صورة ولاد صور ولاد وزوجته والكلام يا أخي سبحان الله ربما أنت عندك أولاد ربما يحسد الولد أو تحسد البنت لا يجوز وضع صورة الزوجة على تلك المواقع لا يجوز شرعا أنت بتعرض زوجتك على مين على الرجال تفرجوا عليها بتلاقي ما شاء الله ربنا يبارك لك فيها ما شاء الله يا سيدي عارفها صاحبك هي دي مرات حضرتك ما شاء الله عليك ها ايه المصيبة الخطيرة ايه الخطيرة اللي احنا فيها دي مصيبة كبيرة جدا مش بس كده يا اخوة كمان عرض الاطعمة وال يعني احيانا في ناس ما عندهمش طعام وانت ما شاء الله عمال تصور لي على الفيسبوك ما لذة وطب من اطيب الطعام وناس مش لاقية تاكل في بلادنا صح ايه اللي انت بتعمله ده يا اخي اشكر ربنا على النعمة وما تعملش كده اللي في الناس خلاص فانتبهوا للمسائل البسيطة دي الاخ في اخ سبحان الله يفطر يصور الفطور يتغدى يصور الغداء ايه ده في ايه تخش على صفحته كأنها مطعم ما يجوز اتق الله اتق الله وراعي مشاعر الناس وبعدين يا اخي كل صاحب نعمة محسود الله يصلح حالك وبعدين تيجي تقول لي عم الشيخ الحقني مالي حالتي ما لازم يكون بؤس ارقيني ارقيك ازاي ما انت اللي عملت كده في نفسك مش في اسباب يا ابني انت عمال ما شاء الله عليك تعرض لي وتعمل لي وتنشر لي جالك واحد واحد راح خبطك العين اللي هي شكرا والنبي قال العين حق اه والله العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر او كما اخبر النبي يبقى الجمل ما شاء الله فاتي كده يديله عين بس يجي فرفر تذبحه الحق تذبحه ده بيموت ونطيبه ونحطه في الحله اه جمل العين حق قدر فخلي بالك الله يرضى عليك مش كل حاجه كده تشهرها وتنشرها وتصورها إلا إن كان في الأمر تذكير للناس بخير ويكون في أضيق الأمور ماشي كده وهكذا مثلا بتعود الناس الزهد ممكن تصور فطور وانت بتاخد بس التمرة كوباية المية حلوة دي صح ايوه نوع هذا افطار النبي يا جماعه، ما يقدرش يعمل دي، وعايز احط ال 50 سم في التانيين، يعني لو ليا شطره اعمل له الملفوف والمفكوك وشغلانه ويجيب لك يجي 100 حمامه، يمكن ما عملش غير حمامه واحده، لكن جاب صوره من على الانترنت وحطها. يا عم ليه كده؟ طيب خلاص المشكله. والسلام في البرد بقى، تلاقي اخ ما شاء الله عليه ربنا استحاله، قال جايب لك حله ملفوف كده كبيره وفيها مش عارف الايه، يقول لك اه البرد ده عايز الاكله دي. طب ليه كده؟ ما استحاله. فنخلي بالنا يا اخوان ايه تلك الوسائل الحديثه اللي بتخرج كل ما هو خاص بنا، وده الهدف من تلك الوسائل على فكره، مخابرات وحاجات من دي، يعرف كل حاجة عنك، تفاصيل حياتك، بيتك وزوجتك وأولادك وكل حاجة، وحضرتك بتقدمها ببساطة، تقدمها مش محتاج إنه يتابعك بقى خلاص في أي مكان، خلاص عارف مين زوجتك ومين بنتك ومين ابنك. ألا تعلمون إن مثل هذه الأمور أدت لخطف كثير من النساء والأطفال؟ إزاي حضرتك ما شاء الله عمال تعرض في كذا وكذا وكذا وكذا، حلو قوي، في وإحنا في باب الناس فيهم فقر وفيهم ضيق وفيهم كذا، بس هاتوه ده بقى، ده الراجل ده شكله سريع قوي ده وعنده كتير، هاتوه اختفوا ولده ونساومه وناخد منه فديه. وبيحصل كتير جدا في بلادنا والله. جت منين؟ عرف ابنك منين؟ لان حضرتك كاتب اسم ابنك وصورته ومدرسته في مدرسه كذا كذا، خلاص بس عرفنا مدرسته، مدرسة الساعه كذا بيروح بيرجع الساعه كذا، يقفوا له عند المدرسه يلقطوه، ما عارفين صورته. فانتبه لهذا، الله يبارك لك، دي امور خلي بالك منها. طبعا انتوا عشان في المانيا مش حاسين بالكلام ده، لكن اللي في بلادنا بيحسوا بالكلام ده، وبتصير هنا كمان. يا رب سلم. يعني مما قراته كمان تلك الشتات عبر تلك الوسائل بين الرجال والنساء، طبعا ده يحرم يا اخوه يحرم. امراه من الجزائر والله بيحكوا قصتها، طبعا هي قتلت في الغرب وقطعت وبيعت أعضاؤها عن طريق إيه؟ مواقع تلك المواقع الزواج. تعرفين مواقع الزواج؟ وتخش تعرض نفسها وبياناتها وكل حاجة عنها وصورتها. فالمهم تعرفت على شاب في دول الغرب، مش هنسمي الدولة يعني، هو أصلا غير مسلم لكن دخل باسم مسلم، خلاص كده انا فلان الفلاني عمري كذا وكذا وابغي الزواج وكذا، ومراسله عبر ال طيب خير، وانا كمان كذا كذا مكاني كذا والاسره كذا طيب طيب ان شاء الله، انا بس عشان ان شاء الله شهرين كده واجي لكم البلاد ونتزوج في البلد واخدك معايا ايه لاوروبا، ماشي، بس انا قبل ما اجي ان شاء الله هبعت لك كده 1000 يورو عشان تعملي بعض التحليلات، لان انا في الغرب لازم اشوف الامور الطبيه عشان لو في مثلا اي حاجه وراثيه او كذا وكذا نخلي بالنا من الامراض والعلل وكذا، ماشي. بعت لها اول مره 1000 يورو، طبعا في بلادنا كبيره 1000 يورو كتير. فرحت قوي، راجل عنده صدق فعلا صادق، بعت 1000 يورو عبر اليون اسمه ايه اللي بتبعته ده الاسطوانه، المهم يعني راحت عملت التحليلات، كل بقى تحليلات دم وتحليلات كله تحليلات عامه، وبعتت له ايه الصور بتاعت التحليلات والأشعة وكذا. البنت مية مية، ما فيش أي مرض ولا أي علة. طيب أنا هبعت لك كمان 3000 يورو تجهزي أمورك، شوفي عايزين إيه من طلباتك من كذا من لبسك من كذا، تظبط نفسك وأنا الشهر الجاي قادم. وراح بعت 3000 يورو كمان. أوه طبعا انبهروا بالأموال دي، ده راجل صالح فعلا. بعد شهر سافر على البلاد وراح التقى بأبيها وأمها وعقدوا زواج وتمام التمام، وأوراق كلها طبعا كل انت عارف المافيا العالمية، أوراق كلها مش باسمه ولا يعرفوا مين ده أصلا، أسماء غريبة. اتزوج صاحبنا وعمل لها الأوراق وهب سافرت مع الأوروبا. الأم بتحكي بقى القصة، عدى شهر مفيش أخبار عن البنت، نحاول نتواصل بها مفيش تليفونات مفيش اتصالات مفيش كذا، انقطعت كل أخبارها. اشتكوا في السفارات وفي كذا وكذا، بدأوا يبحثوا، اكتشفوا ان صاحبنا من مافيا عالميه وبيتاجروا في تجاره البشر الاعضاء البشريه. لما عملت اكتشفوا ان هي تمام، دي صحتها تمام، الكبد بتاعها تمام، الكليه بتاعتها تمام، كذا كذا كذا، باعوا كل حاجه فيها لقوا جثة مفرغة من كل الأعضاء، القرنية والكبد والكليتين والقلب وكله كله كله ب 4000 يورو. الآن بيوصل القرنية المليون يورو في بعض الأماكن، قرنية العين والكلية توصل لمئات الآلاف من اليورو. دفع كام؟ 4000 بس، وخد مصنع أعضاء. ليه؟ ما نعرفوش نزوجه ازاي. اللي بيجي لك على الانترنت بيجي لك منين؟ تعرفه منين؟ احنا بنفرح ان البنت هتسافر اوروبا، البنت ودي المصيبه يا اخوه، ياما ناس ضيعوا اولادهم بسبب هذا الباب والتساهل في الانترنت. فاحذروا خطوات الشيطان. فهذا دعاء بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. وطارة كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين فقط، وكان يقولهما في صلاة الليل، أي في قيام الليل، يعني خاصة بصلاة الليل. لا، ما ينطبق على النفل ينطبق على الفرد ما لم يأتي مخصص، فيش تخصيص، فيبقى تلك الأذكار في الليل وكذلك في صلاة النهار وكذلك في الفرض. ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين كما سبق: ثم تقول الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا كما ذكرنا، وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا. وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر: ثم يرفع رأسه فيكبر. وقال له: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منه شيئا أنقصت من صلاتك. وكان يرفع يديه أحيانا. بهذا القدر اكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Meine Geschwister, wir machen weiter mit Adkar zwischen zwei Sajda, die Bittgebete, die wir vorhin angesprochen haben. Das heißt, zwischen den Sajda kann man Folgendes sagen: Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Allah, verzeih mir und habe Gnade mit mir und stärke mich und erhebe meinen Rang und führe mich und vergib mir und versorge mich. 7 Bittgebete in diesem kleinen Gebet. 7 Bittgebete, die das Gute von der Dunya und Akhira haben. Wenn du sagst, Rabbi Ghfirli, Allah verzeih mir, jede kleine, sowohl auch kleine, als auch große Sünde dir zu verzeihen. Was wir wissen und was wir nicht wissen, dieses Rabbi Ghfirli ist eine Sache, die wir oft vernachlässigen, obwohl das der Grund dafür ist, dass Allah Azza wa Jal uns gibt, der Grund für die Gaben Allah Azza wa Jal. Und es gibt auch ein Bittgebet von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was er gesagt hat. Er sagt: O Allah, du bist mein Herr, es gibt keine Gottheit außer dir. Du hast mich erschaffen und ich bin dein Diener. Und ich halte, was ich dir gelobt und dir versprochen habe, so gut ich kann. Ich suche Zuflucht bei dir vor dem Übel, das ich tat. Ich erkenne deine Gaben für mich an und ich erkenne meine Sünden an. Das ist eine Zugeben, dass du eine Sünde begangen hast. So vergib mir, denn niemand vergibt Sünden außer dir. Auch ein Bittgebet ist es, während am Morgen und am Abend zu sagen. Und wie gesagt, dieses Erfirli, Rabbi Erfirli, ist auch ein Grund der Glückseligkeit, wie Adam a.s. in Surat al-Baqarah, oder? Rabbi Erfirli,
Surat al-A'raf.
Surat al-A'raf. Als Adam a.s. gesagt hat, in ungefährer Übersetzung: O Allah, wir haben uns selbst Unrecht getan, und wenn du uns nicht verzeihen würdest und uns erbarmst, so würden wir zu den Verlierern gehören, in ungefährer Übersetzung. In diesem Bittgebet erfahren wir 5 Gründe, wie wir zur Glückseligkeit gelangen können. Wo er sagte: Rabbana inna zalamna anfusana, Wir haben uns selbst Unrecht getan. Das ist so eine Art zugeben, dass du gesündigt hast und jeder von uns sündigt. Niemand von uns bleibt ohne Sünde. Das Zugeben ist ein Grund dafür, dass wir, wie gesagt, zur Glückseligkeit kommen können. Der zweite Grund ist, wir tadeln unsere Seele, die uns zum Schlechten führt. Wir tadeln unsere Seele. Weil er sagt, wie gesagt, wir haben uns selbst Unrecht zugefügt. Der dritte Punkt hier in diesem Mitgebet ist ebenfalls, dass er zugibt und auch sagt, was passieren würde, wenn du uns nicht verzeihen würdest. Und der vierte Punkt ist die Reue. Das heißt, wir zeigen ebenfalls die Reue in diesem Bittgebet und sagen Allah Azza wa Jal, er soll uns wie gesagt verzeihen. In diesem Bittgebet, was wir vorhin gelesen haben, sagen wir als nächstes, O Allah, erbarme uns. Damit sagen wir, habe Gnade mit uns und erbarme uns. Und Allah Azza wa Jal, wir wissen, hat er uns in dieser Dunya eine Rahma geschickt, also eine Barmherzigkeit, und hat 99 Rahma, 99 Barmherzigkeiten für sich gelassen, die wir Yawmul Qiyamah bi'idhnillah bekommen werden. Er sagt in diesem Bittgebet ebenfalls, und stärke mich. Stärke mich, ishburni. Ishburni wird hier übersetzt mit stärke mich, aber es heißt in dem Sinne, wenn du traurig bist, dann mach mich glücklich. Wenn ich arm bin, dann gibt er dir etwas mehr. Und quasi aus jedem Zustand, aus jedem schlechten Zustand, dich in einen besseren Zustand bringt. Und er sagt noch weiterhin, und erhebe meinen Rang. Und erhebe meinen Rang. Und wie wir wissen, je bescheiden jemand ist, umso höher wird Allah Azza wa Jal seiner Rangstellung nach oben bringt. Und das Gebet ist eine Art, ein Zeichen von Bescheidenheit. In dem Bittgebet sagen wir ebenfalls, O Allah, rechtleite mich. Das heißt, die Rechtleitung, in der ich gerade bin, tut er stabilisieren, at-tathbit, thabbit, und natürlich auch in der Rechtleitung, in der ich gerade bin, auch mehr davon erfahren, mehr darüber lernen und besser werden. Und hier ebenfalls sagen wir, O Allah, versorge mich. Die Versorgung, wie wir wissen, ist zwar geteilt, aber das Bittgebet und um Versorgung bitten ist ein Grund. Und wie wir hier sagen, meine lieben Geschwister, eine weitere Sache, die wir angefangen haben zu besprechen, ist, dass wir nicht jeder Information, die wir von anderen Menschen bekommen, glauben sollen. Sei es Bittgebete oder andere Sachen, die halt im Umlauf sind. Wir sollen nicht jeder Information glauben und wir sollen auf jeden Fall auch nicht jede Information weitergeben. Und diese neue sozialen Medien, die wir aktuell haben, sei es WhatsApp oder Facebook oder keine Ahnung was, ist so eine Art Fitna für uns allen. Deshalb, weil der Teufel auch seine Türen durch diese sozialen Medien öffnet. Wie zum Beispiel gibt es Menschen, die zu jedem Fajr-Gebet schreiben, das Fajr-Gebet ist besser als schlafen zum Beispiel oder aufstehen, steht auf. Und das ist so eine Art Augendienerei, so eine Art Riya in dieser Hinsicht. Oder er will Ruhm erlangen von diesen anderen Personen. Und meine lieben Geschwister, das darf man, wie gesagt, im Islam nicht. Man sollte wirklich, wenn man zum Fajr-Gebet aufsteht und Allah Azza wa Jalla ihm erlaubt aufzustehen, dann sollte man diese Sache zwischen ihm und Allah Azza wa Jalla lassen und nicht verraten oder anderen quasi an Ruhm gewinnen. Es gibt Menschen, subhanallah, Sahaba von früher, oder rechtschaffene Personen von früher, die haben jeden Montag und jeden Donnerstag gefastet, Sunnah gefastet, ohne dass ihre Ehefrauen davon erfahren. Man denkt sich von uns, das geht doch gar nicht, wie geht das? Er hat, subhanallah, er war ein Händler gewesen und er hat jeden Morgen das Frühstück, was seine Frau ihm vorbereitet hat, mitgenommen und hat es unauffällig nach dem Maghrib quasi gegessen, ohne dass seine Ehefrau davon Wind bekommt. Er hat damit so eine Art, eine gute Tat für sich und Allah Azza wa Jal, oder zwischen sich und Allah Azza wa Jal versteckt, die ihm Yawm al-Qiyam bi'idhnillah behilflich sein wird. Und wir benutzen oft diese, oder viele von uns benutzen diese sozialen Medien, wie Facebook zum Beispiel, um Bilder von Mahlzeiten reinzubringen, sei es 6000 Hähnchen oder ein Schaf oder ein Kamel oder Allahu A'lam wie viel. Und wir müssen auch überlegen, dass es Personen gibt, die zwar Facebook haben, aber nicht die Möglichkeit haben, diese Mahlzeiten zu erlangen. Sie haben Hunger, sie haben kein Geld dafür. Und das ist ein schlechtes Zeichen für uns, wenn wir nicht an diese ärmeren Personen denken. Und es gibt auch Personen, wie gesagt, die auch die Bilder ihrer Ehefrauen in diesen sozialen Netzwerken reinstellen von ihren Ehefrauen oder ihren Kindern. Meine lieben Geschwister, Neid ist in jeder Person enthalten oder viele Personen würden eure Kinder, eure Söhne, eure Töchter beneiden mit ihrem Auge. Und das Auge ist Wahrheit, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Das Auge gibt es wirklich und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir unsere Kinder nicht in Facebook reinstellen. Und vor allem, wie könnt ihr eure eigenen Ehefrauen in ihr Facebook reinstellen? Denkt nicht darüber nach, dass andere Männer sie anschauen, sie bewundern, sie betrachten. Das ist, wie gesagt, eine Sache, die man auf jeden Fall nicht machen sollte. Und dann könnt ihr nicht kommen und sagen, Scheich, hilf mir bitte, mein Leben ist zerstört. Warum soll er dir helfen? Du hast dein Leben selbst zerstört. Durch diese Technologie in der heutigen Zeit, die wir verwenden, aber wie gesagt, dadurch auch die Türen des Teufels benutzen, die er uns in dieser Hinsicht geöffnet hat. Und abgesehen davon benutzt der Staat diese ganzen Informationen oder genau gesagt Spione, die zu einer gewissen Organisation gehören, benutzen die Informationen, um an ihren schlechten Taten ranzukommen, sei es Entführungen von Kindern. Er weiß, wie er heißt, er weiß, auf welche Schule er geht. Es ist ganz, ganz einfach, dass man das Kind am nächsten Tag entführen könnte. Und natürlich das Chatten zwischen einem Mann und einer Frau in diesen Seiten ist ebenfalls verboten, natürlich in der islamischen Gesetzgebung. Es gibt eine Geschichte, die wir erzählt haben von einer Frau aus einem arabischen Land, die einen Mann kennengelernt hat aus einer Islamheirat, so eine Art eine Webseite, in die man Männer kennenlernen kann und heiraten könnte. Und die haben sich kennengelernt und der Mann war natürlich weder Muslim noch irgendeiner, sondern er war einfach nur jemand, der gerne an die Organe der Frau rankommen wollte. Und sie haben sich kennengelernt und alles ausgetauscht und er sagte, okay, ich schicke dir am nächsten Tag 1000 Euro und du kannst dann ein paar Tahalil, so eine Art Check, ein Körpercheck für deinen Körper machen, weil das wird gebraucht für das Land in Europa, damit du halt dahin kommen kannst. Sie hat es geglaubt und die hat ja direkt 1000 Euro geschickt. Natürlich musst du glauben oder wissen, dass 1000 Euro in unseren arabischen Ländern, mashallah, sehr viel Geld ist. 1000 Euro zu schicken ist nicht einfach für jeden von uns. Sie war sehr glücklich gewesen und hat Tahalil gemacht, die ganzen Check, hat sie Bilder gemacht und gesagt, alles in Ordnung, die Organe waren top. Die Frau ist wirklich so gut geeignet, um zu verkauft zu werden. Die nächsten Tage hat er gesagt, gut, ich schicke dir 3000 Euro, damit du dich vorbereiten kannst und dich anziehen kannst und verkaufen kannst, damit wir inshallah zusammen nach Europa fliegen können. Er hat ihr 3000 Euro geschickt und ihr könnt euch vorstellen, wie die Familie sich damals in diesem arabischen Land gefreut hat für so viel Geld. Ich meine, einen Mann, gerade mal kennengelernt und der hat uns 4000 Euro geschickt. Das ist eine Menge Geld. Ja, und dann war er bei den Eltern gewesen, die haben Akd Zawaj gemacht, die haben geheiratet und dann gingen sie weg nach Europa. Nach ein paar Monaten hat die Frau oder die Mutter von ihrem Kind nichts gehört. Dann hat sie Untersuchungen angestellt und gefragt, wie der Mann heißt, wieso, was, wohin. Und die haben herausgefunden, dass der Mann einer Mafia zugehört hat, die mit Menschenhandel tätig war und Körper oder Organe verkaufen würde. Natürlich, wie wir wissen, eine einzige Niere oder vielleicht andere Körperteile im Körper kostet in der heutigen Zeit vielleicht 1 Million Euro und dieser Mann hat die ganzen Körperorgane für nur 4000 Euro bekommen. 4000 Euro bekommen und so viel Geld gemacht. Das ist, wie gesagt, der Dank dafür, wenn man eine Tür des Teufels in diesem Wege benutzen könnte. Der zweite Bittgebet, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam manchmal gesagt hat, ist Rabbighfirli, Rabbighfirli, O mein Herr, verzeih mir, verzeih mir. Er sallallahu alaihi wasallam sagte die oberen zwei auch im Nachtgebet. Nicht nur im Nachtgebet, aber auch in anderen Gebeten, aber wie gesagt, man sagt auch Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dann sprach er sallallahu alaihi wasallam den Takbir und warf sich das zweite Mal nieder. Er befahl auch dem, der schlecht betete, es ebenso zu tun, nachdem er ihn angewiesen hatte, zwischen zwei Sajda entspannt zu sein, sagte er, Allahu Akbar, und wirf dich nieder, bis deine Gelenke entspannt sind und mach das in allen deinen Gebeten. Er, sallallahu alaihi wasallam, verrichtete diese Sijda exakt, wie er die erste gemacht hatte. Manchmal erhob er seine Hände mit dem Takbir, danach hob er seinen Kopf, wobei er den Takbir sprach, und er befahl dem, der schlecht betete, es genauso zu tun, indem er nach der Anweisung, sich ein zweites Mal niederzuwerfen, zu ihm sagte, erhebe dann deinen Kopf und sprich den Takbir. Er sagte ihm auch, tue dies dann bei allen deinen Bewegungen, deinen Beugungen und Niederwerfungen, weil dein Gebet vollständig sein wird, wenn du das tust, und wenn du irgendetwas davon vernachlässigst, wird dein Gebet unvollständig werden. Er erhob seine Hände auch manchmal bei diesem Takbir. Barakallahu fikum, und möge Allah azza wa jalla mich und euch reichlich belohnen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.